Fotogrāfijas meistars Gunārs Janaitis vairāk nekā 40 gadus ir bijis dzejnieka Imanta Ziedoņa tūmā. Savu pirmo Imanta Ziedoņa portretu viņš uzņēma tajos tālajos gados, kad dzejnieki ievēlēja rakstnieku savienības vadībā. Vēlāk abu ceļi gāja līdzās, kā sacīja Gunārs Janaitis, līdz Imanta aiziešanai un vēl aiz tās.
Mēs aizbraucām uz tādu vietu, kur ir tādas īpatnējas priedes pie ķemeriem, un tām priedēm ir tas kronis, tā kā ābelēm gandrīz, tāds īpatnējs. Imants gribēja man parādīt, tas bija 8. gadā. Un kāpēc es to saku? Es to saku tādēļ, ka mēs staigājām pa to kāpu pakalniņu un tā, un skatījāmies tās priedes, un tā viņš teica apmēram tā, nu tagad tu zini, ka tās priedes ir šeit, un ja ar mani, nu saproti, ja ar mani kaut kas, nu, vai ne tā, notiek vai kā, tad tu zini, tās priedes ir šeit. Un tad no tā es sapratu, ka Imants domā par to, ja viņš tā saka, viņš domā par to. Protams, mēs tālāk, es viņam nejautāju, ne ar turpinājumu, bet man šķita, ka tad, kad viņš aizgāja, tad pirmais, ko es vēlējos, atrast to vietu, kur mēs bijām, lai es varētu vēl, nu, uzņemt varbūt labāk, pamatīgāk, uzņemt kādu no tām priedēm, un tās tanī albumā un tanī izstādes kolāžā ir arī iekšā. Jo man šķita, ka tas ir mans pienākums. Ja viņš mani ved un rādīja, tad man ir tagad tas jāparāda arī citiem.
Vai Gunārs Janaitis var teikt, ka jūs ar Imantu Ziedonu bijāt draugi?
Nu, to es esmu sev jau tā kā noformulējis, un proti, es neesmu Imanta dēls, bet Imants ir mans tēvs, garīgais tēvs. Mēs domās satiekamies. Es pat varu teikt tā, ka manī pašā Imants ir vairāk nekā tajās bildēs.
Es saprotu, ka jūs Imantam drīkstējāt ar fotokameru tuvoties arī tādos brīžos, kad citi viņu neredz.
Jā, patiesi tādu privilēģiju bez šaubām, ka man bija. Nu, es uzskatu, ka fotogrāfs nedrīkst iejaukties notiekošajā procesā. Viņš nedrīkst traucēt. Tad, ja viņš tiek uzrunāts un ka viņš ir klāt kā līdzvērtīgs līdzdalībnieks, jā, tad viņš var arī vai ar savām domām vai tam līdzīgi un pareizē arī kādu kadru nospiest vai tā, arī tā var būt. Bet man pašam bija tāds iekšējs uzstādījums, ja es varu viņam ko palīdzēt, tad man tas jādara. Piemēram, viņš aizbrauc uz Druskininkiem, vairākas gadus viņš brauc tur un strādāja un tā. Nu, un tā, kad pie beigām nāk tas viņa uzturēšanās laiks, viņš man zvana, vai gadījumā es varētu viņam aizbraukt pakaļ. Skaidrs, ka jābrauc viņam pakaļ, kā citādāk. Un tad es aizbraucu jau kādu nedēļu iepriekš, lai arī es varētu tajos Druskininkos vēl kaut ko uzņemt vairāk, ne tikai es aizbraukšu, viņš iekāps mašīnā, mēs brauksim apakaļ, vai ne? Tad arī izmantot, nu, to situāciju, paplašināt to loku, kur Imants ir ne tikai kā portrets, bet kur Imants ir ar citiem un tam līdzīgi. Nu, nereti bija tā, ka, nu, ja viņš zvan un viņš tanī sestdienā vai kā vēlas, nu, tepat pa Latviju kaut kur mums nav nekāda noteikta vieta, uz kurien aizbraukt, bet vienkārši izveidināties. Tad es to darīju un labprāt darīju, un tas man bija, nu, ja tā varētu teikt, zināms, tāds goda pienākums, kaut gan varbūt tenī reizē netika uztaisīt kaut kādi tur kadri vai kas, bet mēs vienkārši braucām. Un tad es atceros, jā, reiz bija tā, kad es tā kā saņēmu aizrādījumu no viņa, nu, lai es tik ātri nebraucot. Labi, ja ne tik ātri, nu, tad es braucu lēnāk, vai ne? Jo es saprotu, ka viņam vajag redzēt, viņam vajag ritmu varbūt tai domāšanai, kas tanī brīdī viņam bija, un es viņam nejautāju, ko viņš domā vai ko viņš raksta. Man ir ļoti liels aizdomas, ka mēs sapratāmies ar klusumu un ar nepateikto. Bet varbūt, ka tā tam ir jābūt, ka tas nepateiktais tas ir kaut kāds radošais rosinātājs vai radošās domas uzturētājs. Kas to zina?
Vai pēdējo fotogrāfiju jūs atceraties, kur ir Imanta?
Jā, nu, pēc mana, ja to var uzskatīt par kaut kādu filozofiju, tad ir tā, ka viss, kas notiek, tam tā ir jānotiek. Un šīs fotogrāfijas pēdējās ir uzņemtas 9 dienas pirms Imanta aiziešanas. Un tās bija sakarā ar projektu, ko Pedvāles Feldbergs, kur tā akmens doma. Protams, tad es nezināju, ka tā ir pēdējā reize. Nu, es kādu laiku nebiju bijis pie Imanta, un tā starpība starp to, kāda bija iepriekšo reizi un tagad, nu, viņa bija skarbāka jau, un man fotografējot bija tomēr jāfotografē tā, lai neiznāk tā, ka es gribu kaut ko saķert pēdējo vai kā. Un man tā liekas, ka šeit man ir arī no augšas kāds palīdzējis. Un es domāju, ka ja man ir Imanta šis portrets, vai ne, tad tas nav tikai, kāds viņš izskatās. Tas nav tikai. Viņš ir šinī portretā it kā jau ne šeit.
Nekas tev nepaliks no maniem pirkstu galiem. Tas tikai pieskaršanās mirks mazs. Nāks diena un ar cilvēkiem un paliem tā man atkal projām aizmazgās. Nekas tev nepaliks no tā, kā paskatījos. Varbūt kādreiz tik acis piemieksies un kādos vientulīgos brīžos trijos trīs acu mirkļi atkal garām ies. Nekas, neko, nekam. Trīs mazas brīži. Dievs dod, lai teviem gaismu neaizsēc. Un varbūt vienīgie. Un varbūt tīši tik maziņi, ka tikai viņus redz. Lai tavas pēdas pļavējot nejūt, kā iedur dādzis treižu brass. Nekas, lai nepaliek. Viss bija garāmējot, un arī garāmējot nebija nekas.
Imants Ziedonis dzejoli, nekas tev nepaliks no maniem pirkstu galiem, lasīja Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē 2004. gada 1. jūlijā.
Viņš bija ar labu humoru izjūtu, brīžiem viņš varēja būt tā kā pašpuik, brīžiem viņš varēja ļoti skaisti adarināt tur vai Immermani vai Kokkaru vai tam līdzīgi. Nu, es varu teikt, ka ja mums ir rieksts, tad formu veido tas kodols. Un mums ir tas rieksts no ārpuses jāuzņem tā, lai mēs varētu saprast, sajust tā kodola formu, jēgu un būtību.